Voice of America.
Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sandy Shumari. Meli iliyokodishwa na Umoja Mataifa iliyosheheni ngano ya Ukraine inayopelekwa kwa mamilioni ya watu walio katika hatari ya njaa nchini Ethiopia iliwasili Djibouti leo Jumanne. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani lilisema wiki mbili baada ya kuondolewa kwenye bandari ya Black Sea nchini Ukraine, meli kubwa ya MV Brave Commander ambayo imebeba tani zipatazo 1023 za nafaka itia nanga katika bandari hiyo kwenye pembe ya Afrika. Tumetia nanga rasmi, meli ya kwanza ya WFP kubeba nafaka za Ukraine tangu Februari ndiyo imewasili Djibouti, mkurugenzi mtendaji wa WFP David Beasley aliandika kwenye Twitter. Sasa hebu tuipakie ngano hii na kuipeleka Ethiopia, aliongeza. Shirika hilo la Umoja Mataifa limesema ukosefu wa usalama wa chakula na utapia mlo ni tatizo kubwa kote nchini Ethiopia, huku takriban watu milioni 20.4 wakihitaji msaada wa chakula. Ofisi ya rais wa Ukraine imeripoti mapigano makali leo Jumanne katika mkoa wa Kherson kusini mwa Ukraine, eneo linalokaliwa na vikosi vya Russia, ambapo Ukraine inasema imeanzisha mashambulizi ya kujaribu kulichukua tena eneo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliapa katika hotuba yake ya Jumatatu usiku kwamba vikosi vya Ukraine vitalikomboa eneo lao. Alisema Ukraine itavifukuza vikosi vya Russia mpakani. Ikiwa wanataka kuishi, wakati umefika kwa jeshi la Russia kukimbia, nendeni nyumbani, alisema. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema Jumanne kwamba kufikia mapema Jumatatu, vikosi kadhaa vya wanajeshi wa Ukraine viliongeza uzito wa milio ya risasi katika sekta ya mstari wa mbele kusini mwa Ukraine. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wamekutana leo huko Prague kwa ajili ya mkutano usio rasmi kujadili Russia na vita vya Ukraine na athari zake kwa usalama wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Mkutano huo katika mji mkuu wa Czech pia ulihudhuriwa na maafisa wakuu kutoka Umoja wa Mataifa, NATO na Bunge la Ulaya. Mawaziri wa ulinzi pia walipangwa kujadili ushawishi wa shughuli za Russia barani Afrika kwa kuzingatia mahususi katika mazungumzo ya Umoja wa Ulaya katika kanda hiyo. Umoja wa Mataifa hii leo Jumanne umetoa ombi la msaada wa dola bilioni 160 ili kusaidia mapambano ya Pakistan kwa zaidi ya miezi miwili dhidi ya mafuriko mabaya ya nchi nzima iliyosababishwa na mvua za monsoon zinazotokana na hali ya hewa. Maafisa wa Pakistan wanasema janga hilo limewaathiri vibaya zaidi ya watu wapatao milioni 33 na kuua zaidi ya watu 1,100 tangu mvua za msimu kuanza mwezi Juni. Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Pakistan walizindua maombi ya ufadhili kwa wakati mmoja huko Islamabad na Geneva na kauli mbiu Pakistan imejaa mateso. Jeshi la Iraq lilisema hii leo Jumanne kwamba roketi nyingi zimerushwa katika sehemu zenye ulinzi mkali za Baghdad, ambapo takriban watu wapatao 22 wameuawa tangu hasi ya kuzuka baada ya kiongozi mwenye nguvu wa dhehebu la Shia Muqtadir al-Sadr kutangaza kwa atajiuzulu kutoka kwenye siasa. Mapigano yaliendelea usiku kucha yakihusisha wafuasi wa al-Sadr baada ya siku ya Jumatatu ya hasia ambayo ni pamoja na mapigano na vikosi vya usalama vya Iraq na vikundi hasimu vya Shia. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia yaliyojiri katika mahakama ya juu nchini Kenya wakati nchi hiyo ikijitayarisha kusikilizwa kwa kesi ya kupinga uchaguzi au matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi na mipaka, hususan swala linalohusu uchaguzi wa urais katika taifa hilo.
Zile application zimefanywa na mawakili na watu wengine wengi zimetolewa, zimetokana bwana. Tuache kupoteza wakati, tuende kwenye swala nyeti, na swala nyeti ni hali kura hii ilikuwa ya halali ama la.
Kwenye sehemu ya pili tutaangazia siasa za Angola, ambapo chama kinachotawala kimetangazwa kwamba ni mshindi wa uchaguzi uliofanyika hivi punde, lakini nacho kile cha upinzani kikitangaza hii leo kwamba kinaelekea mahakamani na kwamba hakitambui kabisa matokeo yaliyotangazwa baada ya uchaguzi huo. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam, mahakama ya juu ya Kenya imeamuru hii leo kwamba kuhesabiwe upya kura za urais katika vituo 15 kote nchini humo. Zoezi ambalo lilianza mchana leo tarehe 30 mwezi Agosti, ambapo majaji saba wameamuru kwamba shughuli hiyo iendelee katika eneo ambalo halijulikani na ichukue saa 48 kuhakiki kura hizo. Katika zoezi hilo kila upande unatarajiwa kuwakilishwa na mawakala wawili, na watakuwa chini ya usimamizi wa msajili wa mahakama ya juu na wafanyakazi wake. Mahakama hiyo imesema kwamba msajili huyo atawasilisha ripoti yake kabla saa 11 jioni hapo tarehe mosi mwezi Septemba mwaka huu, yoni kesho kutwa siku ya Alhamisi. Yote hayo yanafuatia masuala mbalimbali ambayo yamezungumzwa katika mahakama hiyo ya juu hii leo, ikiwa ni pamoja pia na amri iliyotolewa mapema leo kwamba tume ya uchaguzi na mipaka IBC imuruhusu aliyekuwa mgombea urais Raila Odinga, ambaye amepinga matangazo au matokeo yaliyotangazwa na tume hiyo, aweze kuangalia na kutathmini yaliyomo kwenye server za tume hiyo, na vile vile maboksi ambayo yako na nakala zinazotoka kwenye vituo vya kupigia kura yaweke wazi kadri yanavyohitajika. Tutazungumza mengi na wachambuzi na wageni wetu, lakini kabla ya hapo, awali kidogo hii leo, mwenzetu Huba Abdi alitayarisha ripoti ifuatayo.
Mahakama ya upeo imebuni masuala 9 yatakayotumika kubainisha matokeo ya kesi za uchaguzi wa urais wa mwaka 2022 kupinga ushindi uliokabidhiwa kwa naibu rais William Ruto.
Be tabled before this court for consideration.
Jaji mkuu Martha Koome, ambaye ni mwenyekiti wa benchi ya majaji saba, aliorodhesha masuala hayo yakiwemo iwapo teknolojia iliyotumiwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC kwa uendeshaji wa Agosti 9 mwaka huu ilifikia viwango vya uadilifu, udhibitisho, usalama na uwazi ili kuhakikisha matokeo sahihi na yanayoweza kudhibitishwa. Na je, kulikuwa na tofauti kati ya fomu ya 34A kama zilizopakiwa kwenye tovuti ya umma ya IBC, na iwapo IBC litekeleza udhibitishaji kujumlisha na kutangaza matokeo kulingana na vipengele vya 138(3) cha na 138(10) vya katiba na mengine. Kwa mujibu wa wakili Edward Mureu, kikao cha leo ilikuwa ni kutathmini masuala yatakayoibuka kwenye kesi zilizowasilishwa katika kupinga kutangazwa kwa William Ruto kuwa rais mteule.
IBC is a corporate body. Na kama ni corporate body, haitakikani kuwa makomisha ndio wanafile kesi. Lakini koti kasema, kwa sababu vile mambo yalikuwa kulikuwa na vurugu, na kuna komisheni wengine wanasema wanashika mkono uamuzi wa koti, wengine wanasema uamuzi wa Chebukati, wengine wanasema hawakubali, wamesema hakuna haja ya kuzuia ushahidi. Kwa hivyo waacha wao wakuje kutini ili koti iwe na nafasi ya kuangalia hiyo ushahidi yote iweze kufanya maamuzi kamili.
Masharti mengine yaliyotolewa kwa waombaji waliorodheshwa na mahakama ni pamoja na nakala zilizoidhinishwa za fomu ya 32A na 32C, kitabu cha pili zilizotumiwa katika uchaguzi uliopingwa katika vituo vinavyozozaniwa, nakala zilizoidhinishwa za majaribio ya kupenya yaliyofanywa kwenye mfumo wa teknolojia uchaguzi wa IBC kabla na wakati wa mwaka huu.
Hizo petition saba ambazo zimebaki zimejumuishwa pamoja kwa petition moja, na koti imetuandikia zile mambo ingependa kutatua. Imetupatia karibu mambo 10 hivi ya kutatua. So na kati yao nimeona mambo 4 ni ile inashikana na petition yangu. So petition yangu jambo la kwanza ilikuwa swali la teknolojia, kama hiyo teknolojia ambayo ilitumika iliweza kufikia kile kiwango ambacho kinatakikana.
Kesi ya kusikilizwa kwa maombi ya urais inatarajiwa kufanyika Jumatano kufuatia kongamano la leo ambalo liliweka kanuni za msingi za maombi hayo, ikiwa ni pamoja na muda uliotengwa kila upande, mawakili wanaowakilisha walalamishi na waliojibu maombi hayo, pamoja na kujumuishwa kwa makamishna wote wa IBC katika ombi hilo.
Kila wakili atakuwa na nafasi, ama kila pande itakuwa na nafasi ya kuelezea ile kesi yao, na pia tutakuwa tunaelewa ni siku ngapi tutagojea uamuzi huu ufanywe.
Kibarua kigumu kinawasubiri majaji hao, kwani wanatarajiwa kusikiliza kesi hiyo kuanzia kesho Jumatano na kutoa uamuzi wao Jumatatu ijayo kuhusu iwapo wanakubaliana na tangazo la tume ya IBC kuwa William Ruto alichaguliwa rais kwa njia halali ama kuagiza marudio ya uchaguzi huo. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Na matuungane sasa na wakili Martin Olo, anajiunga nasi kwa laini ya simu. Amenambia yuko barabarani, lakini natumai kwamba tutasikizana. Martin, kwanza kabisa, baada ya maelezo ambayo tumeyatoa kuhusu yale yameendelea kwenye mahakama ya juu hivi leo, labda kwa maoni yako, nini ambacho sasa kinaweza kutarajiwa kati ya sasa na kesho wakati kesi yenyewe inaanza kusikilizwa rasmi?
Ukweli ni kwamba kwa sababu ya muda, tumebidi mahakama iweze kuhakikisha kwamba ni mambo ya muhimu tu, ni mambo nyeti, masuala nyeti ambayo ni lazima yaweze kuzungumziwa. Kwa hivyo mahakama imejaribu kusema kwamba tunaona kwamba maswali yenu ndio haya, wamezua maswali kisa. Wamesema tunataka tuhakikishe kwamba mnatuzungumzia ama mnatupea hoja, mnatoa hoja zenu kuhusu masuala haya kisa. Alafu lingine ni kwamba zile applications zilikuwa zimefanywa na mawakili na watu wengine wengi zimetolewa, zimesema kana bwana, tuache kupoteza wakati, tuende kwenye swala nyeti. Na swala nyeti ni hali hii, kura hii ilikuwa ya halali ama la? Rais mteule alipewa cheti kwa njia halali ama la? Kwa hivyo wamejaribu kuhakikisha kwamba wanaelekea mahali jambo nyeti lilipo.
Kumekuwa na maelezo kwamba zile petition ambazo zimewekwa wakati huu ni nyingi sana, na nimeona baadhi ya mawakili hapo wakisema kwamba tofauti na mwaka 2013 kwa mfano, ambapo zilikuwa ni mbili tu, hizi ni nyingi. Je, kwa maoni yako wewe kama wakili, je, muda uliopo unatosha kabisa kuziangalia na kuzitathmini kwa upana wake, na pia kutoa uamuzi ambao utakuja kuonekana kwamba ni wa kweli, ni wa haki?
Ukweli ni kwamba muda uliowekwa kikatiba kuhusu swala hili ni muda mfupi sana. Siku 14 sio siku nyingi, na kwa kweli ni jambo ambalo lazima tukuzungumzie kama kikatiba, ili kwa sababu ya mambo ambayo yaliyopo unahitaji muda mrefu kidogo kuweza kuyakagua. Kwa mfano, ukitaka kusema hesabu ya kura irudiwe, inahitaji kukaraza kuhesabu, na kwa sasa inaonekana wazi kwamba unaweza kuchukua tu kisehemu cha kura hizo ama eneo mbalimbali ukasema kwamba hapa tunataka hesabu, lakini alafu baadaye ukatumia hesabu hiyo ndogo kuonyesha kwamba labda kulikuwa na uhalifu. Maana kwa sasa bado hatuna muda, basi naye inachangia pakubwa, kwa sababu kuna petitions zaidi ya 9 ambazo zinakuja, ingawa maswala ni labda ni machache ama ni yale yale, lakini pia na maana ya kwamba kuna mawakili wengi tu na kuna maandishi mengi tu na makaratasi na kila kitu ambacho lazima kitolewe. Kwa hivyo utaona hata kama ni binadamu kweli, huwezi kwa kibinadamu kuhakikisha kwamba umesoma mambo haya. Kwa hiyo mahakama itakuwa inategemea ustadi wa mawakili nao, uchache wa maneno na upana wa fikira zao, ili kwamba waweze kuzungumza kwa uchache, lakini waweze kuwapanua fikira kusema kwamba hapa kuna sababu ya kuhofia ama kuna sababu ya kuhofia.
Tayari umezungumzia suala hilo la muda ambao mawakili wamepewa, na nimeona tayari kuna malalamishi kwamba pande nyingine zikisema hazikupata muda wa kutosha. Unaona kama pande zote zimetendewa haki na mahakama kwa upande wa muda, wewe kama ulivyoangalia swala hili?
Ukweli ni kwamba wanaohusika ni Raila na Martha Karua, na nafikiri hao wamepewa nafasi. Kwa upande mwingine anayehusika sana ni Ruto na IBC, na wamepewa nafasi. Hao wengine waelewe kwamba wenzao wanaweza kuzungumzia maswala waliyoeleta, ama kama wana maswala nyeti ni watumie nafasi hiyo ndogo kuleta maswala hayo, ama watumie nafasi ya kuandika kile tunachoita submissions, watumie nafasi kuleta submission ambazo zinafaa. Lakini muda tu usiwe ndio shida. Shida ni kwamba umepewa nafasi, umejizatiti njia gani, umejieleza kwa njia hivi. Kwa hivyo usipokuwa kama hujajieleza, basi matatizo ni kwako, sio mahakama. Mahakama inaelewa mahakama inaelewa kwamba wako na muda mfupi sana, na muda huo ni lazima wautumie vizuri, waweze kuhakikisha kwamba masaa yanatengwa vizuri, ili kwamba mambo yanayohusika yaweze kuzungumziwa, sio tu wakati wa kupoteza muda.
Mwisho kabisa, kuna swala moja limeibuka katika hoja ambazo majaji hao walikuwa wanaziangalia kabla ya kikao cha leo, na tayari wametoa maamuzi kadhaa. Moja ya swali ambalo limegonga vichwa vya habari ni kuhusu zile server, ile hifadhi ya data ambayo, kama unakumbuka Martin, ni kwamba mwaka 2017 lilikuwa ni swala nyeti mno, wakati mahakama ikisema server zenyewe zifunguliwe, na mpaka wa leo haijaelezwa bayana kama server zenyewe ziliweza kufunguliwa na kuonekana kilicho kuwemo. Lakini leo wamesema kwamba Raila Odinga aruhusiwe kuangalia yaliyomo kwenye server za IBC. Unaona kwamba mchakato huu utakuwa ni rahisi kufanyika hata kabla ya kesi kuanza, au itakuwa ni vigumu, ingawa tunasikia kwamba server zenyewe sasa ziko hapo hapo mjini Nairobi?
Si jambo gumu, teknolojia ipo, na jinsi ya kukagua teknolojia ama server pia ipo. Kwa hivyo sioni kama ni jambo gumu. La muhimu hapa ni kwamba mara hii IBC wenyewe wamesema kwamba kila kitu ki wazi, kila kitu kipo, kwa hivyo ni lazima wakague. Lao wakubaliana ya kwamba iwapo kulikuwa na watu waliopanga kwenye ukarabati wakiingia bila idhini ndani ya servers hizi na ndani ya kompyuta zao, itaonekana keupe. Kwa hivyo ni la muhimu wao kuachilia server zao, na ni la muhimu kujua kwamba chochote kinaweza kupatikana pale, hasa ikiwa kuna watu walikuwa wanaingia hapo, watu wahalifu. Na iwapo hawatafuta ama hawatafanya kitu, hata wakifuta bado kuna njia ambayo vitu vitaonekana. Kwa hivyo mara hii nafikiri ni jambo nzuri kwamba server zinaweza kuonekana, na pia mahakama inasema kimkips pia ziweze kuchunguzwa na waweze kulinganisha wingi wa watu ama wengi waliopiga kura na ukweli wa kimkit, na pia katika kuangazia ballot ambazo ziko ndani ya masanduku, tujue kwamba katika utana utiani katika kule kujitokeza, walivyosema na watu fulani wamekuja, ilikuwa ni ukweli ama kulikuwa na watu wengine ambao walikuwa wao kanabati?
Ni kushukuru sana wakili Martin Olo kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Haya, nami pia nakushukuru, nikwambie jioni njema.
Msikilizaji, Martin Olo anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi. Chama kikubwa zaidi cha upinzani nchini Angola, UNITA, kimesema kwamba kitapinga matokeo uchaguzi ambao ulifanyika wiki iliyopita, uchaguzi ulioshuhudia chama tawala cha muda mrefu MPLA kikishinda kwa wingi wa kura. Uchaguzi huo ulifanyika Agosti 24 na ulikuwa wenye ushindani mkali zaidi ambao nchi hiyo tajiri kwa mafuta imewahi kuwa nao tangu kura yake ya kwanza ya vyama vingi mwaka 1992. Itakumbukwa kwamba hii ni nchi iliyopata uhuru wake kutoka kwa Ureno mwaka 1975, na tangu wakati huo kumekuwa na mengi yameendelea, ikiwa ni pamoja na mivutano ya kila aina, ambapo pia kumeshuhudiwa mwekaji wa damu katika taifa hilo lililo karibu ama ufuoni mwa bahari ya Atlantic. Matokeo yaliyotangazwa Jumatatu yameweka chama hicho cha Movement for Liberation of Angola, MPLA, kuwa mshindi baada ya kutangazwa kwamba kilipata 51.17% ya kura zote zilizopigwa, na hivyo kumpatia rais ambaye yuko mamlakani sasa hivi, Joao Lorenzo, muhula wake wa pili. Lakini chama cha Angola, UNITA, kimesema kwamba hakitambui kabisa, katu hakitambui matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi, na kwamba kitawasilisha madai ya kisheria kwenye mahakama na akupinga kabisa matokeo hayo. Chama hicho kinasema kwamba katika awamu za mwisho mwisho ya kuhesabiwa kura, ikikumbusha tu kama hali ilivyokuwa kule nchini Kenya, kinadai kwamba hakikujulishwa uamuzi na tume ya uchaguzi ili kuridhia matokeo hayo, na na kwamba hakikupokea nakala za majedwali ambayo yalikuwa ni ya matokeo ya mwisho. Wagombea wana saa 72 baada ya kutangazwa kwa matokeo kuwasilisha madai yao mahakamani. Makamishina wanne, msikilizaji, kati ya 16 wa uchaguzi hawakutia saini matokeo ya mwisho, wakionyesha mashaka kuhusu mchakato huo. Hiyo pia inakumbusha tu hali ilivyokuwa katika nchi ya Kenya. Baadaye kidogo tutakuwa na mchambuzi wetu wa siasa za kimataifa, Professor David Monda. Naona tayari yuko kwenye laini ya simu ili tuangalie kwa tathmini ya kina kidogo swala hili. Chama cha MPLA kimekuwa chama pekee kutawala nchi hiyo tangu ilipojinyakulia uhuru kutoka Ureno, kama nilivyoeleza, mwaka 1975, lakini kilishuhudia matokeo mabaya zaidi katika kura za mwaka huu chini ya ushindi, kwa sababu ya kupata ushindi ama kushindwa kwa chini, ikipata kura chini ya 61% mwaka 2017. Naam, kama nilivyokuahidi, tutakuwa na mchambuzi wetu wa siasa za kieneo na za kimataifa, Professor David Monda. Kwanza kabisa unajiunga nasi moja kwa moja ukiwa mjini Nairobi. Wakati natoa maelezo haya, nimesikia mengi tu ambayo yanauiana, ukipenda, na hali ilivyo hapo Nairobi. Kwanza nipe tathmini yako unaposikia haya, wakati najua pia umefuatilia sana yaliyoendelea hapo, ikiwa ni pamoja na kama tulivyokuwa katika sehemu ya kwanza tukizungumzia yale yamejiri katika mahakama ya juu. Hebu fanya ulinganisho kidogo kabla hatujaingia kwa undani zaidi kuhusu Angola.
Nikilinganisha ni kama uchaguzi hizi mbili zimekuwa na ushindani mkali, ya kwamba aliyeshinda uchaguzi au aliye tume ya uchaguzi aliyesema aliyeshinda uchaguzi, idadi ya kura zake na mpinzani wake ulikuwa karibu sana. Kwa mfano hapa Kenya, kati ya naibu rais na rais mteule William Ruto na Raila Odinga, na kule Angola pia kati ya rais Lorenzo na huyu mpinzani wake Adalberto Costa. Chapini kulinganisha ni kwamba uchaguzi zote walioshindwa, yani Raila huku Kenya na Adalberto Costa, wameamua kukata rufaa kwenye mahakama kuu. Na la tatu ni kwamba kuna uwezekano wa kuwa na vurugu baada ya maamuzi ya mahakama kuu hapa Kenya na pia pengine kule Angola. Lakini pia kuna mustakabali tofauti ya kitaifa, ya kwamba Angola imetoka miaka mingi ya vita vya ndani, hapa Kenya hakujakuwa na jambo hilo, kwa hivyo mazingira ya kisiasa ni tofauti. Ya Angola ilikuwa koloni cha Ureno, na Ureno pia haijakuwa na historia kubwa au ndefu ya demokrasia, ilipata demokrasia miaka 70. Kwa hivyo Angola pia ilipata mitafaruko ya kisiasa. Kenya upande wake kwa mwendo wake mikakati ya kidemokrasia haikuwa vyema sana, lakini misingi yake iliambatana na ile demokrasia ya Uingereza. Kumalizia ni kwamba pia tofauti kubwa kati ya mataifa haya mawili ni kwamba chama cha MPLA kilihusishwa sana na zile vuguvugu vya kuleta ukombozi kule Angola. Hapa Kenya mazingira ya kisiasa ni tofauti sana, kuna ushindani mkubwa na vyama vinageuka, au miungano ya vyama vinageuka kila kukicha. Kwa hivyo kuna viegezo vingi ambayo vinaambatana, lakini pia kuna tofauti kati ya uchaguzi na mataifa haya mawili. Kumalizia pia, Angola ni dola kubwa la kuzalisha mafuta, mapato yake sana ni ya mafuta. Uchumi wa Kenya umekuwa kwa viegezo vingi tofauti, iwe ni utalii, iwe ni majani chai na pia kahawa.
Tumesalia na chini ya dakika moja, profesa, na sasa labda kitu tuangalie. Sijui kwa wale labda hawana habari kuhusu mfumo wa mahakama huko Angola, ni mfumo ambao unakubalika katika yale ambayo umeangalia katika siku za mbele? Ni mfumo unakubalika na kwamba baada ya iwapo itaamuriwa kwamba upinzani ndio ulishinda itakuwa ni rahisi?
Ni vigumu kusema, manake mahakama kule Angola haina ile uhuru ilivyo mahakama ya Kenya. Pia mazingira ya kisiasa, wanahabari hawana ile uhuru kama ilivyo Kenya. Kwa hivyo itabidi tungoje zile stakabadhi ambavyo upinzani itavitoa mahakamani kweli zitaweza kushawishi mahakama ya kwamba uchaguzi huu ulikuwa ni uchaguzi batili. Lakini kusema hivi ya kwamba ni vyema ya kwamba vyama vya upinzani au UNITA inaamua kwenda mahakamani na sio kurudia zile vuguvugu za vita vya kindani, na itabidi tungoje tuone ya kwamba uamuzi wa mahakama kuu utakuwa ni upi. Je, wataenda vile Maraga alifanya Kenya na kupiga kalamu uchaguzi kusema ya lazima irudiwe, au itakuwa tena ni vipi?
Ni kushukuru sana Profesa David Monda kwa kutupa tathmini yako kuhusu hali ilivyo nchini Angola. Asante sana.
Asante sana bwana mwenyekiti, nashukuru sana kunijumuisha kwenye mada hii muhimu. Uwe na siku njema isiyo na mushkeli.
Shukran. Profesa David Monda, msikilizaji, ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani amejiunga nasi moja kwa moja kutoka mjini Nairobi, ambako amekuwa akifuatilia yale ambayo yamejiri. Kama ulivyosikia katika sehemu yetu ya kwanza, kuna mchakato unaoendelea huko mahakamani na amepata mengi zaidi kutoka huko, lakini kwa leo alikuwa anazungumza kuhusu hali ilivyo nchini Angola. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Khadija Riyami, mimi naitwa BMJ Muridhi, na kutakia usiku mwema, tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.